تستحمل تليفون ولو انك مش هتقوم ولا تستحمل تليفون وعشان كده مش عايزة اعرف نمرة تليفونك.